grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegur forseti. Það er vægast sagt undarlegt að heyra þingmenn hér hvern á fætur öðrum tala aðför að öryrkjum og eldri borgurum þegar verið að auka kaupmátt bóta meira heldur en að áður hefur verið gert. Og auðvitað má ekki bera þetta saman við það sem að síðasta ríkisstjórn gerði. Það má ekki einu sinni nefna það. Hér koma menn að segja að það maður því ekki að tala prósentur. Menn eiga bara að tala krónur. Jæja, hvernig krónu samanburðurinn við það sem að síðasta ríkisstjórn bauð upp á í þessum efnum? Svo kemur hér upp sérlegur talsmaður síðustu ríkisstjórnar, háttvirtur þingmaður Pírata, og kallar háttvirtur þingmenn hálfvita, fyrir að skilja það ekki að síðasta ríkisstjórn hafi rekið ríkissjóð með svo svakalegum halla að hún hafi gefið efni á að koma til móts við þá sem minna mega sín. Hún hafi eitt svo svakalegum efni fram í aðra hluti að hún hafi gefið efni á því að koma til móts við þá sem minna mega sín. Háttvirtur þingmaður leyfir sér að halda því fram að aðrir þingmenn séu hálfvitar að skilja þetta ekki. Þetta er til marks það á hvaða stað þessu umræða er þegar að verið er að ráðast í meiri aukningu, meiri hækkun en menn hafa séð á undanförnum árum og það er verið að leiðrétta aftur í tíman þó að sé greitt í framhaldinu, þó að sé greitt eftir áramótin.